Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Slušate emisiju Kontrapunkt. Na dan Svetog Justina Ćelijskog, 14. juna ove godine, u manastiru Svetog arhiđakona Stefana u Slancima kod Beograda, osnovan je nestranački pokret za odbranu Kosova i Metohije. Jedini isključivi cilj ovog pokreta jeste sprečavanje i trajno onemogućavanje pravnog otuđenja od Srbije bilo kojeg dela južne srpske pokrajine. Jezgro pokreta čine potpisnici apela za odbranu Kosova i Metohije, koji je javnosti predstavljen 6. januara 2018. godine. Pokret je osnovan sa blagoslovom oca Andreja Jovičića, starešine manastira Svetog arhiđakona Stefana i jednog od 21 sveštenika monaha, potpisnika apela za zaštitu srpskog življa i njegovih svetinja na Kosovu 1982. godine. U predsjedništvo pokreta izabrani su profesor dr. Slobodan Samardžić, profesor dr. Bogoljub Šijaković, profesor dr. Milo Lompar, profesor dr. Milo Šković i profesor dr. Časlav Koprivica. Za zastupnika pokreta izabran je profesor Milo Šković. Danas u emisiji Kontrapunkt govorimo o ovom pokretu za odbranu Kosova i Metohije, ali i o metodima, mehanizmima kontrole istorije kao jednog od najvažnijih aspekata svih ratova do sad i koji dobija svoje posebne dimenzije u eri savremenog ratovanja, odnosno savremenih hibridnih mrežnih mrežnocentričnih ratova. Naši gosti u studiju su profesor dr. Miloš Šković, vanredni profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i profesor dr. Milo Lompar, redovni profesor na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, dragi profesori, i dobrodošli u emisiju Kontrapunkt.
Hvala na pozivu, dobar dan.
Profesore Koviću, nestranački pokret za odbranu Kosova i Metohije osnovan je naslanjajući se na apel koji je bio predstavljen javnosti, kako smo rekli, u januaru, 6. januara 2018. godine. Dakle, predstavimo našim slušalcima koji su ciljevi ovog pokreta i kakav način rada, koju strategiju možemo primeniti u uslovima u kojima se zapravo taj proces u vezi sa Kosovom i Metohijom odvija i sada ulazi, vidimo, u jednu završnu fazu.
Kada je reč o Kosovu i Metohiji, pitanje je da li možemo da govorimo o završnoj fazi. Kosovo i Metohija ne prestaje. I to je osnovna tema srpske istorije, uključujući i istoriju srpske kulture. Poznavaoci kažu da kosovska bitka neprekidno traje, ali shvaćena ne kao oružano razračunavanje bez prestanka, nego kao pitanje opredeljenja čovekovog, svakodnevnog opredeljenja, između istine i laži, između podviga i kukavičluka. To je to opredeljenje za carstvo nebesko, koje pronalazimo i u našim srednjovekovnim tekstovima i u našoj narodnoj epskoj poeziji. Kada je reč o apelu za odbranu Kosova i Metohije, koji je prerastao u pokret za odbranu Kosova i Metohije. Reč je o nestranačkom organizovanju, kako ste vi to pomenuli. Kada se brani država, kada se brani smisao egzistencije čovekove, uključujući kolektivnu egzistenciju, onda tu prostora nema za stranačka prebrojavanja. Kada ste pročitali naša imena, i ja sam shvatio da smo svi prof. dr. Mi dolazimo sa univerziteta u Beogradu i oslanjamo se na dugu tradiciju profesora Beogradskog univerziteta, koji su u graničnim situacijama, a to su recimo Balkanski ratovi, to je Prvi svjetski rat, to je početak Drugog svjetskog rata, to su srpsko-turski ratovi u 19. veku, da sada to ne nabrajamo, bili spremni da posluže otadžbini. I kada posluže, da se vrate svojim svakodnevnim poslovima. Dakle, to je tradicija na koju su se oslanjali 1912. i 1914. i Jovan Cvijić, i Ljubomir Stojanović, i Slobodan Jovanović, i Pavle Popović, i Bogdan Popović, i da ne nabrajamo sva te velika imena. To su neki modeli, obrasci, uzori koje mi prosto i svesno i nesvesno, ako hoćete, sledimo. I to nije tako samo u srpskoj tradiciji. Dakle, ovde reč ne samo o odbrani teritorije Republike Srbije. Ovde nije reč samo o odbrani naših sunarodnika. Statistike kažu da ih ima preko 120.000, neki kažu preko 137.000 u ovom trenutku na Kosovu i Metohiji. Ovde nije reč samo o odbrani pravde i istine, neprihvatanju onoga što Amerikanci zovu kad kažu realnost. Prvo vas bombarduju, unište, onda kažu, e sad prihvatite to kao realnost. Mi tako nismo vaspitani. Prosto mene su naučili da zločine zastareva. Dakle, ovo je odbrana samog smisla naše istorije, naše kulture. I ovo je odbrana budućnosti naše dece. Jer narod koji ostane bez države postaje lovina. Čovjek može da ima ovaj ili onaj politički stav, ali jedan narod, jedna zajednica koja nema državu, on dolazi u poziciju, recimo, Kurda, ili u poziciju koju su Srbi bili od 14. do 19. veka. Dakle, nije reč samo o Kosovu i Metohiji. To je aksiom međunarodne politike. Jedna država koja odustane od dela svoje teritorije postaje plen velikih sila i suseda. To je Čehoslovačka 1938-39. To je Poljska krajem 18. veka od 1772. do 1795. Imate čitav niz takvih primjera. Dakle, mi ovde branimo goli opstanak naše zemlje i našeg naroda. To je osnovni razlog okupljanja.
Koja je strategija i kakav način rada ovog pokreta?
U ovom trenutku, i vi ste to u stvari odgovor već najavili vašim pitanjem, u toku je borba za javno mnjenje. Mi smo dali jedno saopštenje na dan Svetog Justina, to je osnivačko saopštenje, u kome smo skrenuli pažnju građanima Republike Srbije da podrška ideji razgraničenja u bilo kojoj formi znači odustajanje od naših sunarodnika, odustajanje od naše teritorije, odustajanje od naše države, od smisla naše istorije. Rezultati skupštinskih izbora pokazuju da se za naše javno mnjenje mora boriti. I to nije poruka koju smo primili juče ili prekjuče. Dakle, u našem javnom prostoru, čast izuzecima, kakav je recimo i ova vaša emisija, nema slobodnog razgovora, nema debate, nema razmene argumenata, činjenica o Kosovu i Metohiji. Šta predaja, šta razgraničenje između Srbije i Srbije ili između Srbije i Kosova, kako nam to kažu, znači za budućnost naše zemlje, za budućnost naše dece, pošto se deca vrlo često potežu kao argument, a ne znam čija su deca u Orahovcu i u Velikoj Hoči i u Ranilugu i u Gračanici i u Novom Brdu, da ne nabrajamo, i u Osujanu. Čija su to deca? Dakle, nema slobodne debate. Naše je da u taj javni prostor uđemo u onoj meri u kojoj nam je to moguće. U ovom trenutku, osim emisija kao što su vaše, a ovo je, ako se ne varam, prvi put da smo pozvani u jedan od ovih velikih medija ove vrste da ovome slobodno govorimo, društvene mreže pokazala se njihova moć, njihova važnost u Crnoj Gori u vremenu litija. Naravno, nije dovoljan prostor interneta, morate budete prisutni u realnom prostoru. Ali za početak, prilikom osnivanja pokreta i u ovom najbližem vremenu, samom osnivanju, naš cilj će biti ulazak u taj društvo, javni prostor, medijski, odnosno prostor interneta, društvenih mreža. I za sada smo prilično uspješni u tome, jer imamo mnogo mladih ljudi koji nam pomažu.
Suština apela može se svesti na nekoliko ključnih tačaka kada su u pitanju rešenja problema za Kosovo i Metohiju. U apelu stoji da zahtevi Sjedinjenih Američkih Država i najmoćnijih zemalja Evropske unije da Srbija i Kosovo potpišu pravno obavezujući sporazum i da se Srbija saglasi da Kosovo bude primljeno u međunarodne organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, kao i svaka podela Kosova i Metohije, neprihvatljivi su i moraju biti odbijeni. Stanovište sastavljača apala je da su sadašnje međunarodne okolnosti takve da ne može doći do pravednog rešenja, te da je važno zamrznuti konflikt i da treba nastaviti razgovore sa predstavnicima Albanaca sa Kosova i Metohije pod okriljem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija do konačnog rešenja u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i međunarodnim pravom. Budući da se pitanje Kosova i Metohije ne može rešiti bez pristanka Srbije, trebalo bi da tu stvari budu jednostavne, zar ne?
Naravno. Evo, taj deo koji ste pročitali, ja danas ne bih ni jedno slovo izmenio u tom tekstu. A on je nastao u oči badnjeg dana, u oči Božića 2018. godine. Situacija se menja, svi to vidimo. Međunarodni okolnosti u međunarodnoj politici nisu ono što su bili u vreme kada smo bombardovani, kada smo napadnuti. Za čemu žurba? Zašto neko, jedan čovek, prima na sebe toliki teret, a taj teret je ogroman, jer sa apsolutnom vlašću dolazi apsolutni teret i apsolutna odgovornost. Situacija se menja, vreme radi za nas, po mom dubokom uverenju. Mi smo tada upotrebili sintagmu zamrznuti konflikt, koji se nije dopala, recimo, Srbima koji žive u Metohiji i na Kosovu. Niko ne želi da živi u stanju zamrznutog konflikta. Mi danas više, pokret češće govori o mirnoj reintegraciji Kosova i Metohije u ustavni poredak Republike Srbije. Naravno, uz garantovanje svih građanskih i ljudskih prava svim građanima Srbije, bez obzira na njihovo etničko poreklo. To je praktično parafrazirano ono što stoji u porukama Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Kažem porukama, pošto ih je bilo nekoliko i sve su u saboru usvajane jednoglasno. Dakle, razum, trezvenost, istorijsko iskustvo, sa koje god tačke pogledate pitanje Kosova i Metohije, odgovor je uvek isti. To je naše i ostaje naše. Zaista smo tu da svima ponudimo sve ono što sebi garantujemo, garantovat ćemo bilo kome, bez obzira na njegovo poreklo ili političko uverenje, ali to je naše. Odustanje od Kosova i Metohije vodi ka rasparčavanju Srbije, ka dovođenju u pitanje postojanja, ne samo države, nego biološke egzistencije srpskog naroda. Jer su dubinski smisao postojanja Republike Srpske, Crne Gore, kao istorijske države srpskog naroda i Srbije, je u sprečavanju uništenja srpskog naroda. Srpski narod je sistematski, planski uništavan mnogo pre 1941. i mnogo pre 1914. godine. To se najbolje vidi na primjeru Republike Srpske. Ona je tačno i samo brana neprijatelju. Sprečiti zlo da ponovo stavi ruke na našu decu. Onako kako se to dogodilo na Kosovu 99. ili u nezavisnoj državi Hrvatskoj 41. Dakle, to je naš cilj. Ako odustanemo od Kosova, odustali smo od svega. To je moje duboko uverenje.
Moramo... Oh, Slušate emisiju Kontrapunkt. Danas govorimo o nestranačkom pokretu za odbranu Kosova i Metohije, čiji je cilj sprečavanje i trajno onemogućavanje pravnog otuđenja od Srbije bilo kojeg dela južne srpske pokrajine. Sa nama u studiju Radio Beograda 2 su profesor dr. Miloš Šković, vanredni profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, inače zastupnik pokreta, i član predsjedništva pokreta profesor dr. Milo Lompar sa katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesore Lompar, kako vi sagledavate mogućnosti i strateške opcije jednog ovakvog pokreta?
One se nalaze u više mogućih ishoda same situacije. Ono što je izvesno, to je da on bi trebalo da pobudi svest o tome da je vlast u Beogradu došla u poziciju koja je opasna po narod i državu, da bi na izvestan način trebalo da bude korektivno, dejstvo u odnosu na nju. Zatim bi trebalo da pobudi svest o tome da unutar Srpske pravoslavne crkve reakcije na dramatičnost situacije u Crnoj Gori, koje su duboko vezane sa problematikom Kosova i Metohije, su takođe sklonjene van vidnog polja, našeg javnog. I najvažnije od svega, trebalo bi da pokuša da poveže ili nadahne međunarodne aktere da to pitanje iznova postave. Tu pre svega mislim na političku poziciju Moskve, koja je u ovoj stvari od odlučujućeg značaja. Da li će to uspjeti jedan pokret, to je veliko pitanje. To je u principu nešto što zalazi u njegovu praktičnu mogućnost, a on je nastao, iako sa praktičnim ambicijama, prevashodno iz moralne mogućnosti, dakle iz mogućnosti da ne gledate mirno i u izvesnom smislu pomireno jedno čitavo nestajanje o kom je kolega Ković govorio malo pre. To je suština. Praktično gledano, pokret se oslanja na inteligenciju. Valja reći da je ta inteligencija prevashodno humanistička. Bilo bi dobro, ukoliko bismo uspeli da podstaknemo jedan deo mladih ljudi da razumeju svoju egzistenciju u nekoj vezanosti za istorijske tradicije zemlje koje pripadaju. Takođe, ono što je tu uznemirujuće jeste da drugi slojevi inteligencije, tehnička inteligencija u jednom broju i druge profesije kao na primjer lekari, privrednici i tako dalje, za razliku od ovih vremena o kojima smo slušali 1914. 12. godine i čitav 19. vijek, nisu mnogo zainteresovani da učestvuju, i to je nešto što bi trebalo pokušati da postignemo. Kakav će biti rezultat, to uvek zavisi od mnogo različitih faktora koji se pojavljuju u dejstvu. Po mom mišljenju, najvažnija je kritika beogradskih, odnosno srpskih vlasti i predsjednika Republike zbog odnosa prema Kosovu i Metohiji, koji je isključivo retoričan i deklarativan, dok u praktičnom smislu on vodi pogubnim posljedicama.
Kako vi ocenjujete situaciju danas, budući da je Kosovo se našlo u središtu upravo uvođenja tehnika savremenog ratovanja? Na mnogo načina se to može objasniti, ali rat za percepciju je bio dominantan. Uvođenje velikog broja satelita, snimanje iz vazduha, operacije koje su tada sprovođene sa ambicijom da deluju na emocije stanovništva, kolone izbeglica, režirane situacije koje su trebale da dovedu, zapravo cilje urušavanje međunarodnog prava i uvođenje prava novog globalnog poretka oličenog u njegovim sudovima, to su Haški i ostali tribunali, koji su uspostavljali zapravo taj novi domen u kome će pravni sistem globalni delovati. Kako gledate u kontekstu ovog rata za sećanje, jer ovo jeste orvelijanska zapravo metodologija, ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost, ko kontroliše sadašnjost, kontroliše budućnost. To se vidi kao delovanje i unutar same Srbije iz polja. Kako vi gledate ove procese?
To je tačno. Mi smo suočeni sa, recimo, nastojanjem, i ono je nedavno pokazano, albanske strane da konstituiše kosovsku kulturu kao nešto što nema srpski karakter, možda u jednoj mešovitoj formi za početak, jer je suviše dokumenata i dokaza koje moraju da sklone iz vidnog polja, ali vodi u apsurdnu situaciju da kralj Milutin ili Stefan Dečanski ili car Dušan nisu bili srpski vladari. Znači, imamo posla sa apsolutnim istorijskim falsifikatima koje podržavaju neki profesori Beogradskog univerziteta, istorije i je čitava jedna grupacija koja se zove Druga Srbija, upravo sve boreći se protiv revizionizma na način kako oni to shvataju. Dakle, kad vi u skladu sa novim činjenicama želite da prevrednujete istorijske okolnosti Drugog svjetskog rata, to je revizionizam, ali kad oni prevrednuju 700 godina potvrđena saznanja o Nemanjićima, onda to nije revizionizam, nego je interpretativna veština. Dakle, suočeni smo u stvari sa produžetkom jedne pozicije u kojoj kulturne činjenice epohe treba da svedoče političkoj volji. Dakle, sad, pošto ste politički vojno prvo okupirali deo teritorije, proterali 200.000 Srba s Kosova i Metohije, potom sprovodite politički inženjering i sad na kraju vi to morate kulturno da uobličite. To je najteži jer je najdugotrajniji proces, traje dugo. U njemu jedan deo stanovništva je otpisan, to mi koji imamo preko 40 godina nas se ne računa, nama je već konstituisana svest, treba se baviti mladima, dakle, konstituisati njihovu svest u skladu sa pretpostavkama. Pod jedan, prošlost nije važna, to je floskula ispod koje sledi poruka, važna je samo ona prošlost za koju ti ja kažem da je važna. Pod dva, zašto ti da brineš o tome kada imaš mogućnost da na onome što ti ja nudim postigneš neku vrstu zadovoljstva, od narkotičkog do nekog koji možeš da izabereš. Dakle, obavlja se jedan društveni i kulturni inženjering preko tehničke upotrebe svesti, pošto je slika zamenila reč, to je jedan dalekosežni proces. Ja ću podsjetiti da jedan filozof, Hans Georg Gadamer, koji je živao 103 godine i koji je praktično živao u tri veka, jer je rođen 1900, te a umro je 2003. Dakle, on je rekao negde pred kraj svog života da se možemo vratiti možda u stanje globalne nepismenosti, budući da će slika i vizualizacija toliko da nadmaši reč da će ljudi prestati da budu funkcionalno pismeni. I to se događa. Kao profesor književnosti mogu da vam kažem da su radovi studenta književnosti, a da ne govorim sad o studentima drugih humanističkih nauka, vrlo često u ozbiljnom problemu sa, recimo, percepcijom dugačkih rečenica. Znate vi, da mi smo u situaciji da jednog Prusta, na primjer, ili Thomas Manna, ili Andrića kod nas, koji imaju rečenice dugačke 10 redova, to perceptivno polje se suzilo studenta. Da ne govorimo o prošlosti, da vi sad govorite o stihovima starim 150 godina, vi morate se napregnete, dođete do tih do umova koji su napunjeni jednim drugim sadržajem. I onda sada ide ovaj politički inženjering koji dolazi na to. Tako da ja mislim da je ta borba za kulturnu svijest vrlo važna, da ona ima svoj međunarodni aspekt, to je položaj kosovskih manastira u UNESCO, to je ključno. To je ključno. Hoće li Srbija pristati da UNESCO se to ne vodi pod, misli se na Gračanicu, Dečane, Ljevišku, ne vodi pod Srbija, jeli? Dakle, taj problem je vrlo važan, kulturni. S druge strane, on je i presudni u dugoj stazi tog inženjeringa. Treba znati također da kad je reč o Kosovu i Metohiji, zapadna pozicija u kojoj je dominantna američka pozicija je uprko svim njihovim sukobima prilično podudarna. Mi smo se često znali, barem u rečima nekih analitičara, uzdati u to da će Trumpova administracija pokazati neki veći stepen razumevanja za srpsku poziciju. Teško da će nešto od toga biti. U presudnim stvarima oni, kad je reč o nama, imaju slično mišljenje. Isto važi za nemačku poziciju. Vi ste to videli da kad su Nemci u pitanju, oni to sprovode kroz Išingerove reči, vidite, vrlo striktno. Znači, to je nešto što je drastično bitno za međunarodnu poziciju. I ja mislim, dakle, da je borba za mlade ključna i utoliko upravljanje medijima. Jer mladi su prevashodno vezani za medijsku strukturu, upravljanje medijima ima za ulogu da stvori jednu plitku svest, ima jedna knjiga posvećena tehnologiji, mislim da se njena autor zove Nikola Skaro, kod nas je prevedena, upravo govori plitko. Dakle, informacija mora da bude plitka, ona ne smije da ide u dubinu, a to znači ne smije da ide u prošlost. Znači, prošlost počinje sa mnom ili sa onim što sam projektovao da je prošlost. I mi taj proces vidimo i globalno. Mi sad govorimo o Kosovu i Metohiji, jer je to ono što je presudno, ali mi to vidimo globalno, evo, na ovim sad američkim okolnostima kada se ruše spomenici istorijskih ličnosti Amerike i tako dalje i tako dalje. To nisu normalni procesi, to jako liči na procese recimo kako, koje su komunisti radili kad su došli na vlast, kad su rušili spomenike kralja Aleksandra, kad su rušili spomenike gde god su stigli. Znači imate jedan inženjering koji je daleko sežan. Kad je reč o Kosovu i Metohiji, tu je problem veoma složen, jer mi u stvari braneći to, branimo u stvari celokupno po položaj srpskog naroda. Nije slučajno, po mom mišljenju, da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska pod ovako velikim udarom, ako se zna da je Mitropolitan Filohije jedan od najenergičnijih zastupnika kosovske tradicije u političkom životu i očigledno da ove metodi koji se na njemu primenjuju imaju upozoravajući značaj. Ja i ovom prilikom hoću da kažem da je besprimerno i bez rezervno za osudu ponašanje zapadnih američkih činilaca kada vi imate da jednog 83-godišnjeg mitropolita isleđuju u policijskoj stanici 6 sati i da pritom se svi ponašaju kao je to normalna država, a ne jedna obična policijsko-kriminalna diktatura. I u isto vreme ništa BBC, ništa Sky News, ništa CNN za nas koji živimo duže, mogu samo da zamislim kako bi izgledalo da je Slobodan Milošević priveo nekog episkopa 92. godine, a bilo ih je ovde po Beogradu, i isleđivo ga u policijskoj stanici 15 minuta, pa to ne bi, to bi bio prekid vesti na svim svetskim kanalima. Međutim, ne, sad je ovaj režim u redu u Podgorici koji se sprovodi jedan oblik terora za veliku osudu što režim u Beogradu to posmatra nemao. To je nešto što je neoprostivo, ali moglo bi biti u nekoj vezi sa položajem Kosova i Metohije unutar politike naših vlasti.
Napravit ćemo jednu muzičku pauzu, a danas, da vas podsjetim, poštovani slušalci, govorimo o pokretu za odbranu Kosova i Metohije.
Laissez-moi viser la lune et j'entends les rires sur mon passage. Il paraît que je suis trop fragile, mais comme les critiques glissent sur le plumage, être une plume rend les choses plus faciles. Et quand je tombe, je rêve que l'air chaud me soulève, qu'une hirondelle m'emmène, me donne une place sur une aile. We'll be right back.
Eko.
Odputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate emisiju Kontrapunkt, govorimo o pokretu za odbranu Kosova i Metohije. Naši gosti u studiju su profesor dr. Miloš Ković i profesor dr. Milo Lompar. Vi ste obojica istraživali zapravo čitave epohe i ulazili u mehanizme kontrole istorije preko kulture. Danas je taj proces sveobuhvatan i odvija se najpre u domenu onih savremenih medijskih tehnologija, ekranskih pre svega, ali se realizuje sve više i na mobilnim telefonima, na svim ovim gadžetima koje koriste ljudi koji su izuzetno prisutni i oblikuju svest omladine. Film Velika srpska istorijska obmana, kako su Srbi ukrali albansku istoriju, prikazan je na albanskoj televiziji Top kanal 30. maja. U pitanju je bezočno falsifikovanje istorijskih činjenica. Srpska spomenička i duhovna tradicija na Kosovu proglašena je albanskom. Međutim, kako vidimo i možemo pratiti, ceo taj proces traje jako dugo. On ima svoju ovu medijsku formu, ali ima i univerzitetsku formu. Tako je, recimo, nakon što su srpski manastiri na Kosovu predstavljeni kao ilirsko-vizantijsko nasljeđe umjesto srpskog kulturnog nasljeđa i boj na Kosovu između srpske i turske vojske i ubistvo sultana Murata, dobio albansku verziju, njeno autorstvo, to je pre 10 godina, teza doktorska disertacija objavljena na Univerzitetu Kolumbija, Ana Di Leljo, doktor sociologije sa Univerziteta Kolumbije, u svojoj knjizi Bitka za Kosovo. Ona govori o Muratovom napadu na Kosovo, ubistvu Murata koji vrši albanski vitez Miloš Kopilik. Primera ima jako mnogo. Međutim, činjenica da ne postoji strateška odbrana od ovih procesa koji su s jedne strane usmereni na to da se poput onog pod pokliča Sheridanovog izbijmo Indijanca iz glave Indijanca, ovde sada odvija slična izbijmo Srbina iz glave svakog Srbina. I to je zapravo promena svesti koja nam se kao neki napredak i put u svetlu budućnost zapravo otvoreno predstavlja kao jedini put. Šta u tom kontekstu može da se uradi u uslovima jedne zapravo neverovatno kompleksne situacije koja se uvek i odvijala, jer krađa i kontrola istorije su kontinuirani. Evo sad imamo tvrdnje da se, i to je deo naše istoriografske škole, da smo se doseljavali u 6. veku, da smo eto dobili te kraljeve, tek odjednom su nikli, napravili takva carstva, nema veze, sve je moguće.
Pa tu je širi plan od istorijskog, kulturni plan. Dakle, istorijsko je deo kulturnoga i tu se koristi jedna simbolizacija, dakle vi idete na film ili idete na neku medijski prijemčiviju orijentaciju da biste u stvari preko nje posredovali jedan istorijski sadržaj, pa ako se neko pobuni vi kažete pa to je filmska reprezentacija, ne mora uvek da bude dosledno i tako dalje. Ovo kad je reč o albanskom ovom filmu, to je druga stvar, to je prosto jedan programski deo koji ima cilj, za cilj da dugotrajnom aj tako da kažem infekcijom javne sfere učini stvari nejasnima u onome u čemu su one bile potpuno jasne. E sad, to ima svoj širi plan, to se odigravalo u Hrvatskoj, vi imate to i danas u Hrvatskoj, to je pod Titovim režimom sankcionisano. Ja ću vas podsjetiti da u Hrvatskoj poslednja srpska institucija, Srpsko kulturno društvo prosvjeta je ukinuto 1980. godine. Dakle, Srbi koji su u Austro-Ugrskoj imali Srpsku banku, Srpska kulturna društva, Srpske školske odbore, tako da su sve to u Titovoj Jugoslaviji izgubili. Dakle, to je taj proces postepene unifikacije svesti, da ne govorim o tome da je u Hrvatskoj službeno proglašen hrvatski književni jezik ustavom iz 74. godine. Dakle, to je proces šireg dejstva. To je danas u Crnoj Gori na delu, gde vi imate protiv Svetog Save, protiv Nemanjića, pošto je Sveti Sava tamo osnivao episkopije i na Kosovu i Metohiji. Dakle, to je deo jednog šireg kretanja, da se ono što je srpsko svede na sadašnju državnu formu Srbije i to prevashodno, da kažemo, pred Kumanovske ili Moravske Srbije, jednostavno rečeno. To je cilj. To nije nikakva zavera, kao što se kaže, nego to su programska dejstva koja se ostvaruju u različitim pravcima. Prvo i osnovno bi bilo da ovde postoji dobra volja da se ide suprotno tome, a to onda znači da jedini koji raspolažu sredstvima, to je vlast, pokaže volju u tom pravcu. I to strani činioci veoma dobro znaju i oni kontrolišu vlast da ona ne bi davala te impulse u pravcu koju oni smatraju neodgovarajućim. To je potpuno jasno. Vi ste imali, na primjer, da je pre par godina, mislim 2017. godine, ministar kulture Srbije potpisao s ministrom kulture Crne Gore zajedničku proslavu godišnjice Petra Lubarda. A Petar Lubarda sam napisao da njegova dela treba izlagati u paviljonu Srbije, a ne Crne Gore u Parizu 71. godine. Znači šta, o čemu je reč? Vi transferišete simbolički jednom režimu koji, evo vidimo, tri godine posle toga dokle je stigao u potiranju srpske tradicije. Dakle, ključni je problem unutar svesti beogradskog režima. Širi aspekt problema jeste svetska prezentacija nečega što je tačno. Zatim morate unutar beogradskog režima da se borite sa jednom inteligencijom koja na tradicijama komunističkog nasleđa sprovodi apsolutnu denacionalizaciju istorijske svesti uz pomoć prevashodno nemačko-američkog medijsko-finansijskog uticaja. To je toliko jasno i toliko očigledno i tolike su knjige o tome napisane. A opet pogledajte, sada, pre neki dan, je vlada pred sam svoj kraj donela odluku da za predsjednika Upravnog odbora Instituta za filozofiju postavi istaknutog saradnika Soros fonda i Maršalovog plana za Nemačku Ivana Vejvodu. Posle, znači, pritiska, oni su postavili tačno ono činioca koji je bitan za nevladino strukturiranje svesti kod nas. I ja sam napisao i ostajem pri tome da smo naša državna vlast u velikom svom stepenu je servis nevladinih organizacija. Dakle, jednostavno rečeno, vi nemate osnovne poluge delovanja, mi delujemo u nekom underground prostoru i kad postojimo unutar neke medijske sfere, to se na različite načine preusmerava. To je suština i borbe za Kosovo i Metohiju. Dakle, vi prosto morate se borite i prema unutrašnjim činiocima onemogućavanja i prema spoljašnjim činiocima. A oni se nalaze u izvesnoj korelaciji. I to nije nikakva teorija zavere. Vi to kad kažete, oni kažu, to je teorija zavere. Pa nije to teorija zavere, nego su to činjenice iskustva. To možete proveriti na 1001 primjeru. Evo, ja ću dati navesti jedan primjer, baš za Kosovo i Metohiju. Pre izvesnog vremena, jedna doktorska disertacija odbranjena u, mislim da je u Nottinghamu, o Vukovim pesmama crnogorskog ciklusa i tako dalje i tako dalje, je podneta da bude nostrifikovana na našem Beogradskom univerzitetu, gde su Vukove pesme posmatrane maltene kao crnogorske, ove koje se tematski vezuju za tu problematiku. I kad je naša koleginica, koja predaje narodnu književnost i koja je vodeći ekspert za to, odbila, napisala vrlo ozbiljne prigovore na tu tezu i tako dalje, onda je povučen taj predlog da bude nostrifikovana, ali je nostrifikovana na jednom privatnom fakultetu potpisima ljudi koji uopšte nisu stručni za narodnu književnost. I tako se to, znači, pazite, to je sad institucionalni oblik gde vi u stvari prihvatate ono što stiže sa mesta koje ne može biti merodavno, jer znate, ne može za Beogradski univerzitet, za srpsku književnost biti merodavno što misli Nottingham. Nottingham je u oblasti srpske književnosti i kulture periferija. To je elementarna činjenica. Znate, ja predajem 18. i 19. vek, pre mene je predavao 18. 19. vek Jovan Deretić, pre njega Miodrag Popović, pre njih Pavle Popović. I svi imamo knjige o Njegošu. I Pavle Popović, i Miodrag Popović, i Jovan Deretić, i ja. Pa neće nama neko da objašnjava šta je Njegoš zato što je stigao iz Nottinghama. Znate, ta kolonijalna svest, ta periferijska svest se ovde pretvara pod firmom borbe protiv palanačkog mišljenja u konstituent našeg književnog istorijskog iskustva i odnosu prema Kosovu i Metohiji. Ja ću podsjetiti da je Latinka Perović rekla da u jednom tekstu da mi imamo svoj srednji vek, ali da on nije samo naš. To je ključno. Vidite kako ta ideologema doživljava svoju kulturološku razredu. Da je Radomir Konstantinović u filozofiji Palanke rekao da se svaki mit može zloupotrebiti i onda je dodao u zagradi pa i kosovski mit. Nije dodao pa i partizanski mit. Nije dodao ni jedan drugi mit. Samo kosovski. Znači, tačno imate jednu vrlo preciznu genezu ako želite da pratite taj pravac dejstva. Dakle, mi moramo prvo unutar svoje sopstvene javne svesti da se izborimo za to da postoje neke činjenice koje su nepromenljive i tačne, jer s druge strane moramo da se izborimo unutar svoje akademske zajednice. To je vrlo teško, evo, kolega Ković je na udaru na fakultetu za istoriju, profesor Dimitrijević iz Čačka, iz Maredan, jedan čovjek, je takođe na udaru. Dakle, vi sada imate različite oblike sudskog gonjenja ljudi pod različitim obrazloženjima, uvijek možete naći neko obrazloženje, a u stvari njihovog iscrpljivanja i dovođenja u podređen položaj istina za koje se oni zalažu.
Evo, za kraj, ostalo nam je samo nekoliko minuta, saznajemo da jedan kanadski projekat The World Remembers, Svet se seća, koji treba da bude predstavljen u Kanadskom vojnom muzeju, gde se obeležavaju žrtve Prvog svetskog rata, ima za cilj da te žrtve predstavi upravo na ovaj savremeni način, znači da budu dostupne preko web stranica, preko različitih organizacija, preko aplikacije na mobilnim telefonima, tabletima i tako dalje, javnim prezentacijama u odabranim zemljama, i ono pregovara sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije. Međutim, kada vi analizirate taj njihov način rada, pokazuje se da se sve žrtve izjednačavaju, ma koji su strani pripadale u ratu, tako da recimo i vražija divizija se izjednačava sa vojskom Srbije, zajednički imenitelj je žrtva, i projektom su uključene samo vojne žrtve bez civilnih. Eto, to je ta savremena istorija koja ulazi u glave.
Da li će to da budu i ruske žrtve ili će oni nekim čudom da
ispadnu? Rusi su odbili, ne učestvuju. Rusija, Austrija, Slovačka, Crna Gora, Portugalija, Grčka, Rumunija, Bugarska i Mađarska, ali zato učestvuju zemlje koje nisu postojale u vreme Prvog svetskog rata, i naravno njihove žrtve se predstavljaju kao žrtve Prvog svetskog rata. Dakle, u Poljska, Češka, Slovačka, Slovenija i tako dalje, koje su bile deo korpusa centralnih sila, sada ulaze u jedan arhiv da se njihove žrtve računaju kao žrtve, izjednačavaju, a civilnih žrtava nema.
Da, slučajno sam se zatekao u glavnom gradu Kanade, u Otavi, na stogodišnjicu obeležavanja od početka Prvog svjetskog rata. Instalirali su malu izložbu na ulici, u kojoj je bilo mnogo reči o Slovencima u Prvom svjetskom ratu. O Srbima ni reč. U isto vreme znam ljude koji baš u Kanadi, u Novom Zelandu, recimo na Novom Zelandu i Australiji, vrlo marljivo, pažljivo istražuju i ulogu Srba u Prvom svjetskom ratu. drugačije vide Prvi svjetski rat, da ne ulazimo sad suviše u detalje, drugačije ga vide recimo Englezi, Nemci ili Kanađani, zemlje Commonwealtha britanskog, od nas iz istočne Evrope. U Prvom svjetskom ratu počeo veliki genocid nad srpskim narodom, tačnije 1914. u Podrinju. U Prvom svjetskom ratu je se odigrao veliki genocid nad Jermenima i Asircima. Ta genocid nad Jermenima počeo 1894. Počeo ga je sultan, a nastavili su ga mlado Turci. Tu je početak. Hitler se pozivao na ono što su Turci uradili Jermenima u Drugom svjetskom ratu, kada je radio u Prvom svjetskom ratu, kada je u Drugom svjetskom ratu sprovodio holokaust. Tu smo. Dakle, to je početak zla. I mi smo Srbi, mi smo ostvarili zavetnu ideju o oslobođenju i ujedinjenja, makar i u Jugoslaviji, na kraju Prvog svjetskog rata. Kanađani nemaju takvu vrstu sećanja. Ovdje reč o nečemu, ja bih se vratio i na vaše prethodno pitanje, odgovarajući na ovo, upravo o borbi za istoriju. Dakle, mi ne moramo da čitamo Rankea ili Marka Bloka da bi znali da moramo da govorimo ni po babu, ni po stričevima, no po pravdi Boga istinoga. Bolje ti izgubiti glavu nego svoju izgubiti dušu. Dakle, nama treba istina. I mi vrlo lako nalazimo zajednički jezik sa profesorima i Heidelberga, i Oksforda, i Kolumbije, kojima stalo samo do istine.
A da li postoji šansa da ti ljudi postanu deo ovog pokreta za odbranu Kosova?
Pa eto, vidjet ćemo.
Jer to bi bilo jako dobro. S obzirom je, da je zaista je, ono što se je desilo sa Srbijom, sa Jugoslavijom, stajalo na početku ovoga ustanovljenja jednog sveta koga sada možemo sagledati kao nesagledivi užas.
Dakle, ja ovih dana iznova čitam sa svojim decom, čitam stripove na kojima sam odrastao, iz kojih sam čak učio da čitam latinicu. To su stripovi o divljem zapadu. Profesor Rompar je pomenuo filmsku industriju. Pogledajte, cela ta hollywoodska produkcija o divljem zapadu je stvorena da bi sakrila genocid nad starosedojacima Amerike. Dakle, mi živimo u laži. Potrebno je da se Kanađani i Amerikanci vrate početku svoje istorije.
Da li mislite da je moguće da se svet uspostavi na stanovištu istine, budući da je to i osnovni preduslov da se krene putem kojim treba ići?
Svet je uspostavljen na istini. Okretanje protiv istine je okretanje protiv čoveka, i ako hoćete okretanje protiv Boga.
I upravo smo tu i to je taj problem centralni s kojim se suočavamo. Nadamo se da će se takav svet realizovati, odnosno se sad stvaraju i neki preduslovi za nastanak i konačni taj preokret u ovom pravcu. Hvala vam što ste bili gosti emisije Kontrapunkt. Govorili smo o pokretu za odbranu Kosova i Metohije. Naši gosti bili su profesor dr. Milo Šković i profesor dr. Milo Lompar. Ivana Krstanović, tehnička režija, organizator Zoran Tasić, ja sam Biljana Đorović. Želim vam lep, sunčan i divan dan. Hvala.